Протестот под мотото «Ние сме македонци во одбрана на Македонија» започна со собирање на македонците од Мелбурн и Викторија точно напладне пред Карлтон Гарденс. Долгата колона од околу 40.000 македонци со развиорени македонски знамиња и транспаренти, а според организаторот и до 60.000, по улицата Спринг се упатија пред Викторискиот парламент, каде што започна и официјалниот протест. Многобројните од името на Организацијскиот одбор на мирните протести ги поздрави и им се заблагодари за присуството Мирјана Стојковска-Сартинас.
Денес на 4. март ние сме тука на чекорите на Викторијскиот парламент на протестите одржани под мотото «Ние сме македонци кои застануваме во одбрана на Македонија». Би сакала да му заблагодарам на секој македонец овде во Мелбурн за вашата бескрајна поддршка на нашата татковина Македонија, за неуморното борење за човечковите права на нашиот народ, за бранење на нашето име, за заштитување на нашиот идентитет и за почитување на нашата историја. Македонци, голема благодарност до сите оние патриоти што патувале од други краеви на Австралија и од други држави, да ни дадат нивната поддршка.
Од името на Македонската православна црква, Охридска архиепископија, епархија за Австралија, на протестот зборуваше отец Никодим Солунчев, кој ги пренеси поздравите од митрополитот Пелагониски и австралиски господин Петар.
Бог Господ ја благословил Македонија, па затоа е толку убава. Бог Господ го благословил македонскиот народ, па затоа сме се уште тука. Бог Господ го благословил македонскиот јазик, па затоа ние пееме. Бог Господ го благословил македонецот да стане народ Божи, го благословил со дарот на словесноста, себевласноста и слободата. Затоа, бидете бодри и не плашете се. Ова е пораката на неговото високо преосвештенство митрополитот Преспанско-Пелагониски администратор австралиски и новозеландски господин Петар испратен од нас. Храбри, достоинствени, честни, правдолюбиви, боголюбиви и братолюбиви, да се обновиме со духот на родолюбието и заедништвото и да се запазиме себе си и да ја запазиме нашата Македонија.
По интонирањето на австралиската и македонската химна, резолуцијата на македонската заедница од Викторија на англиски јазик ја прочита доктор Крис Попов, додека на македонски јазик ја прочита доктор Ицо Најдовски, кој при тоа рече, цитирам, «Ние македонците од Викторија, со овој масовен собир, сакаме да ја изразиме нашата длабока загриженост и огорченост за заканите што се појавија за унитарниот карактер на македонската држава, името, идентитетот, историјата, јазикот и културата на македонскиот народ и политиката водена од според нив, цитирам, нелегалната влада. Заради засилените активности за промена на уставното име на Македонија, така наречениот добрососедски договор со Бугарија и тиранската платформа, ги донесуваме следните барања, рече доктор Ицо Најдовски и продолжи.
Прво, ние македонците од Викторија ги повикуваме сите македонци во светот да се обединат заради одбрана на името на Македонија и идентитетот и македонскиот јазик и историјата на македонскиот народ. Второ, сметаат дека Македонија е држава на македонскиот народ, како единствен носител на државноста во која сите се еднакви пред законите, независно од етничкото потекло, вероисповеста, партиската припадност и социјалниот и економскиот статус. Трето, македонците од Викторија отфрлуваат еднаш и за секогаш промена на историското и уставно име на државата, на Република Македонија, на знамето, химната и грбот. Четврто, македонците од Викторија ја повикуваат демократската јавност во светот да ја поддржи унитарноста и државноста на Република Македонија. Името Република Македонија идентитетот на нацијата и македонскиот народ. Петто, македонците од Викторија бараат да се стави конечен и итен крај на понижувачките и навредливите преговори за историското и правилното име на Македонија помеѓу владите на Македонија и Грција. Шесто, ние категорично го отфрламе законот за употреба на јазиците, а со тоа отфрламе федерализацијата на Македонија и наместувањето на и наметнувањето на албанскиот јазик како официјален јазик на целата територија на Македонија. Седум, ние го осудуваме и отфрламе така наречениот договор за соработка на добрососедство помеѓу Македонија и Бугарија, со кое Македонија формално се откажува од својата уставна обврска да ги брани правата на македонците во Бугарија. Ова е едностран договор и бараме Македонија да се повлечи од него и да го поништи. Осум, ја повикуваме Македонската православна црква да се повлече од договорот со Бугарската православна црква, според кој Бугарската православна црква се означува како мајка црква која наводно би требало да содействува за олеснување на прифаќањето на Македонската православна црква како автокефална од другите православни цркви во светот. Девет, македонците од Викторија бараат да се одржи веродостоен и кредибилен попис во Македонија под независен меѓународен надзор заради утврдување на точниот број на жители во Македонија и процентуалната застапеност на разните малцинства во неа. Десет, ние категорично го осудуваме официалното грчко, бугарско и албанско негирање на постоењето на македонскиот народ или македонска нација, етничка група, македонскиот јазик, идентитет и култура. 11. Ја повикуваме австралиската влада да престане да ја дискриминира македонската заедница и веднаш да ја признае Република Македонија по нејзиното историско и уставно име Република Македонија.
Ако владата во Македонија се покаже неспособна да ги спроведе горе споменатите барања, ќе ги прекинеме целосно врските со неа и нејзините дипломатски представници и емисари, заврши доктор Ицо Најдовски. Оваа резолуција тој посочи дека ќе биде испратена до македонската влада, македонското собрание, председателот на Република Македонија, како и до владата на Австралија, Обединетите нации и други држави во светот. На мирниот протест пред викторискиот парламент потоа зборуваа и повеќе македонски активисти од Викторија. А како помина протестот во Сидни, ќе слушнеме од Радица Бојковска Димитровска.
Улиците и централното бизнис подрачје во Сиднеј беа претесни за десетици илјади австралиски македонци кои се собраа да го изразат своето незадоволство од преговорите за уставното име на Република Македонија. Според проценките на организаторот, меѓу 20 и 30 илјади лица учествуваа во протестната поворка, што, како река, во црвено-жолта боја се движеше од градската железничка станица во центарот на Сиднеј, Таунхол, до бизнис центарот Мартин Плейс. Од Сиднеј беше пратена истата порака и резолуција, како и пораките од другите 15 протести што се одржаа ширум светот, каде што живеат македонци, дека нивното основно човеково право на самоопределување и идентитет е загрозено со преговорите на владите на Република Македонија и Република Грција и дека било каков политички компромис за името ќе се одрази и врз нивниот идентитет во земјите каде што живеат. На протестот беа упатени осуди кон сите кои го негираат македонското име, јазик, историја и идентитет. Цитат, денешниот протест ќе го покаже и нашиот отпор како отпор на измачени и угнетени луѓе, порача одговорницата еден од организаторите Джошуа Шерман и додаде дека македонците не мразат никого и не крадат ничија историја, туку само сакаат да бидат рамноправно признаени и почитувани како и останатите народи. Пред присудните говореше и председателката на Македонскиот просветно училишен одбор за Нови Јужен Велс, Жаклина Михајлова, председателот на Литературното друштво Григор Прличев од Сиднеј, Душан Ристевски, председателот на Македонското културно-уметничко друштво Илинден, Крис Карафиловски и 14-годишниот ученик по македонски јазик Игор Марковски. Настанот го отвори абориджанецот, женец за австралиска македонка, господинот Брет Гроган. Еве дел од излагањата на говорниците.
My name is Joshua Sherman. I'm a proud Macedonian Australian. And I have the honour and privilege of being your compere. Today, we unite as one in a show of Macedonian national unity and strength. And as proud Australians of Macedonian heritage, here at Martin Place in Sydney, for the sole purpose of promoting the national interests of the Macedonian people to protect our fundamental human rights to self-determination and self-identification. Rights that are enshrined in international instruments of law, such as the United Nations Universal Declaration of Human Rights, 1948, of which Australia is a signatory to. We are also here to preserve our unique Macedonian national consciousness and our inalienable birthright to the Macedonian historical, cultural and linguistic heritage that spans millennia. Today's protest will also demonstrate our resilience as a tormented and oppressed people.
Безусловен крај на разговорите за разлика за државното име со владата во Атина. Со нота на председателот на Републиката до генералниот секретар и резолуција до Генералното собрание на Обединетите нации за продолжување на членството во Обединетите нации и во сите меѓународни организации под државното име Македонија со можност за употреба на уставната додавка Република како јасна разлика од истоимената северна провинција на Република Грција и југозападната провинција на Република Бугарија без латинична транскрипција на македонскиот јазик Република Македонија, туку на англиски јазик Republic of Macedonia.
Почитувани мои македонци, денеска, кога пред мене гледам море од македонските бои, црвена и жолта, јас, како 14 годишно дете, се прашувам, зошто некој сака да ми го смени името, да ме обезличи, да ме помножи со нула? Зарем постојат татковци и мајки во македонската влада и парламент, кои сакаат нивните деца да бидат живи духови, жив пепел, прашина која треба лесно да ја избриша.
My fellow Macedonians, I'm here today as a choreographer of the Macedonian Cultural Arts in Sydney. I've been part of the cultural scene for 25 years as a dancer and choreographer. Our folklore tells stories and shares traditions of our Macedonian culture, which dates back thousands of years. It is through the folklore that we embrace what it is to be a Macedonian. And for the countless Macedonians who have been part of a dancing group, will have kept their Macedonian identity alive. We as people have been through tough times when our identity is challenged. Our libraries were burnt, our gravestones destroyed, and our language forbidden. It's through the telling of stories via song and dance that has kept our identity alive.
А за протестот во Перт, Западна Австралија, Маргарита Василева разговараше со Крис Ангелков од Организацијскиот одбор на протестот.
Демонстрацијата што имаме протестот беше многу успешна. Имаме некои 2000 македонци во Нортбридж пијаца денес. Многу пријатна атмосфера. Сите говори што се дадоа бе на место и убаво прифатени од народот таму. Показаме што сме сите единствени против оваа предавничка влада што га имаме во Македонија моментално, Шо сме против сите предавнички услови, шо ги барат, сме против сменувањето на името нашо, сме против договорите шо ги праве со соседните држави, сме против Македонската православна црква да се понижува со Българската православна црква. Цел народ туа во пеат сме заедно и показаме едно големо единство и сме сите соединити и сме против што се случува во Македонија и сакаме да му дојди уму на политичарите во Македонија што не можеме повеќе да трпиме вакви предавства од неми. Имаме разни резолуции, не ги имам пред мене, но првата резолуција беше да се прекине одма преговорите со Грција во Обединетите нации за името. Нема повеќе да се зборува за нашето име. Нашето име е Република Македонија и нема потреба повеќе да се зборува за тоа. Тоа е првата резолуција. Второ, рековме дека мора Македонија одма директно до Обединетите нации да побара Обединетите нации да не признае како Република Македонија, повеќе да не се зборува за некои преговори со соседната држава. Друга одлука звеме резолуција дека македонскиот премиер, македонскиот министер за надворешни работи Димитров и македонската министерка за одбрана Шекеринска, ако случај еден збор на името на Македонија го менат, туа во Австралија ставе персона нон грата и ние не ги сакаме да ја прибериме туа во Австралија никој пат. Исто така, одлука, ако Македонија го смени името со една буква да го смени името, а амбасадор сега што сака да испрати во Австралија не е добро дојден и нема да биде прифатен од кој да бил македонец во Австралија. Нека си одржи дома, ако е за да смене една буква од нашето име.
Македонија и Грција се заглавени во долгогодишен спор околу употребата на името Македонија, кој што беше разгорен по распадот на Југославија. Грција се спротиставува на употребата на името Македонија, инсистирајќи дека тоа припаѓа на еден регион во Грција и никаде на друго место.